Beginning April 19th, every adult in every state, every adult in this country is eligible to get in line to get a COVID vaccination.
Hai, saya Rifan Dwi Astono. Kamu sedang mendengarkan BTS Gedung Putih. Pendengar BTS Gedung Putih, balik lagi kita di episode yang baru ini di awal April menjelang Ramadan. Kita sekarang di Amerika Serikat sudah masuk ke tahap vaksinasi yang semakin mendekati level di mana harusnya semua orang udah bisa divaksinasi tanpa ada batasan-batasan tertentu. Patsy, kamu juga udah sempat divaksinasi kan? Waktu itu kita sempat cerita juga.
Alhamdulillah sudah. Sekarang ini udah yes. Jauh lebih enak ya. Kita semenjak podcast ini kan selalu mikir aduh kapan ya giliran kita ternyata sekarang baik aku maupun Rifan juga sudah sama-sama divaksin. Jadi yay.
Ya yeah, semoga semua orang gak cuman kita doang, gak cuman orang-orang yang memang kerja di lapangan harus ketemu orang asing setiap hari, tapi juga semua orang dapat vaksin segera, termasuk yang di Indonesia juga sih.
Amin.
Nah, ngomongin soal vaksinasi di Amerika Serikat sendiri dengan target tadi, sebetulnya perkembangan saat ini kayak gimana sih Pat? Sudah secepat apa nih?
Sekarang sih lagi hebat banget ya. Ini diakui oleh banyak pihak. Pemerintahan Biden ini benar-benar cekatan dan sigap terkait dengan vaksinasi. Sekarang itu rata-rata per hari mereka mampu memvaksinasi 3 juta orang warga Amerika per hari.
Wow.
Bahkan hari apa itu sempat menembus hampir 4 juta per hari ya.
We passed 150 million yesterday.
Nah, rata-rata jumlah dosis vaksin 3 juta per hari ini sekitar 5 kali lipat rata-rata dunia. Jadi memang Amerika Serikat ini maju sekali terkait dengan vaksinasinya. Ya pertama karena duitnya banyak ya kan, semua dosis vaksin dibeli, disimpan, dikekep begitu, tidak mau di-share ke negara lain. Dan sekarang pun secara distribusi dan secara penyuntikannya langsung, karena kan yang namanya vaksin itu kan bukan hanya vaksinnya aja kan, harus ada skema, harus ada mekanisme komunikasi, booking, scheduling, lalu dokter-dokternya, bukan dokter, maksudnya tenaga medis yang memberikannya dan sebagainya. Nah ini sudah sampai pada titik yang sangat baik, bahkan seperti tadi Rifan bilang, Presiden Biden mengatakan nanti semua negara bagian sudah bisa membuka vaksin ini untuk semua kelompok umur, kelompok usia, dan kelompok demografis manapun. Jadi udah tidak diprioritaskan berdasarkan ya penyakit bawaan dan sebagainya.
I'm announcing today that we're moving that date up from May 1st to April 19th nationwide. That means by no later than April 19th, in every part of this country, every adult over the age of 18 or older will be eligible to be vaccinated.
Sekarang ini sudah sekitar 33 lebih bahkan negara bagian yang sudah membuka vaksinnya bagi siapapun yang mau divaksin sudah bisa mendapatkannya.
Wow.
So it's a good thing karena berarti kan mendekati herd immunity. Herd immunity apa sih bahasa Indonesianya? Apa ya?
Kekebalan kelompok. Yes.
Itu kan harus 75% minimal. Sekarang ini hampir mendekati 20% untuk yang sudah mencapai dosis kedua. Jadi masih bergerak menuju situ, tapi ya tentunya dibutuhkan keinginan dan juga dukungan dari semua warga Amerika, bukan hanya pemerintahnya saja.
Tapi pastinya seperti dimanapun, gak cuma di Amerika Serikat tapi di Indonesia juga, ini pasti ada kelompok-kelompok yang mungkin juga merasa bahwa aduh, gue gak yakin nih pengen divaksinasi, mungkin karena alasan A, faktor B, dan lain sebagainya. Dan di Amerika Serikat sendiri juga ada isu atau kabar nih, kabar angin yang bilang bahwa jangan-jangan nih bentar lagi dengan kecepatan vaksinasi kayak sekarang, yang ada justru supply-nya ngalahin demand yang ada di masyarakat.
Nah,
gimana tuh, Pat?
Itu gak kebayang ya, di awal-awal masa vaksin ini ditemukan, itu kan semuanya kekhawatirannya adalah, aduh vaksinnya nanti kurang, gak cukup. Sekarang justru kebalikannya, we may have more vaccines than there are willing people to take them. Jadi ini yang namanya vaccine hesitancy atau apa ya, keengganan divaksin ini memang marak di berbagai kelompok di Amerika Serikat. ada beberapa kelompok yang perlu dicatat. Yang pertama adalah minoritas, ya, kulit hitam, kemudian Latino. Sebab memang secara sejarah banyak sekali insiden-insiden yang membuat mereka merasa ragu untuk percaya pada pemerintah. Kelompok lain yang juga enggan divaksin adalah kelompok laki-laki kulit putih, kubu Republik, pendukung Presiden Trump biasanya juga enggan. Karena berbagai alasan, termasuk misalnya, ya saya masih muda, kalau saya pun sakit, kena COVID, paling beberapa hari aja, nggak terlalu berbahaya. Atau saya nggak mau disuruh-suruh sama pemerintah, gitu kan. Atau alasan-alasan lain, termasuk alasan agama. Jadi dari jajak pendapat terakhir kemarin, kelompok Kristen Injili, Evangelical Christians, ya, kulit putih khususnya, itu yang paling enggan divaksin. Jadi hanya 54% yang menyatakan mau menerima vaksin, sementara sisanya 45% lebih itu menolak. Dan alasannya macam-macam, termasuk dengan alasan interpretasi agama mereka sendiri, bahwa yang namanya vaksin itu adalah salah satu apa ya, nubuat akhir zaman itu loh, Van. Mark of the beast, ya kan, ada tanda-tanda setan yang adalah secara interpretasi teologis mereka bahwa vaksinasi ini terkait dengan upaya setan mengendalikan manusia di muka bumi ini.
No, neither I, and I believe I can speak for Bill Gates, have put a chip into the virus when it gets injected in you. That might seem ludicrous.
Jadi memang memang macam-macam alasannya. Nah, untuk meraih kelompok Kristen Injili ini, untungnya si Presiden Biden ini kan dia orang yang taat sekali kan. Dia kan orang apa?
Katolik.
Kristen Katolik, nganut Katolik yang sangat taat. Jadi dia punya banyak channel juga terhadap para pemuka agama Katolik dan agama Kristen di Amerika Serikat. Dan ia meminta bantuan mereka untuk mengajak orang-orang yang enggan divaksin tersebut untuk mau divaksin, termasuk dalam pesan Paskah yang disampaikannya di awal bulan ini.
Easter's a day of joy when we celebrate resurrection and renewal. But this year, we know many are still going without the familiar comforts of the season.
And so I want to talk with you about your thoughts about how we can, and you in particular, as our faith-based leaders, can help us to make sure that everyone, when it is their turn, gets a vaccine.
Ya, jadi dalam pesan Paskahnya itu, Presiden Biden kembali lagi menekankan pesan yang sebetulnya sudah disampaikan oleh Sri Paus, yaitu bahwa vaksin dan memvaksinasi diri ini akan membantu mengendalikan pandemi dan merupakan tanggung jawab moral sebagai seorang Katolik, sebagai seorang beragama, sebagai manusia siapapun lah. Jadi pesan itu yang sangat ditekankan oleh Biden.
Nello spirito di un internazionalismo dei vaccini esorto pertanto l'intera comunità internazionale a un impegno condiviso per superare i ritardi nella loro distribuzione e favorirne la condivisione.
Nah, menarik deh, Pets, kalau misalnya kita bercermin ke Indonesia, di Indonesia juga isu vaksin dan juga apa namanya agama ini juga lumayan panas diperdebatkan, kayak misalnya soal halal dan haramnya konten vaksin. Ternyata di Amerika Serikat juga aspek agama ini juga menjadi masalah dalam program vaksinasi, ya, Pets?
Iya, betul.
Nah, tadi kamu sebut Presiden Biden meminta dukungan atau meminta para tokoh agama, pemimpin kepercayaan untuk menyerukan kepada umatnya agar mau divaksinasi. Apakah strategi kayak gini ini memang strategi yang khusus, ya, Pets, atau spesial? Apa ini bukan sesuatu yang jamak dilakukan di Amerika Serikat untuk ngajakin para pemimpin agama?
Belum pernah dilakukan dalam skala sebesar ini, ya. Mungkin kalau vaksinasi yang lain adalah juga semacam kampanye sosial mengajak kelompok-kelompok agama dan kelompok yang lainnya untuk bekerja sama memuluskan program pemerintah ini. Tapi dalam skala yang sebesar ini baru kali ini untuk COVID-19 ini, mengajak 275 organisasi komunitas, organisasi agama dan sebagainya untuk mengajak mereka mau divaksin. Seperti Rifan bilang tadi, keengganannya memang bersifat ada yang berlandaskan agama. Selain tadi yang aku sebut bahwa ya ada yang percaya ini adalah alat mind control, setan yang diwakili oleh pemerintah di dunia dan sebagainya, macam-macam lah ya teori-teori konspirasi mereka. Ada juga desas-desus bahwa vaksin Johnson & Johnson ini ditemukan menggunakan riset yang berdasarkan stem cell atau sel tunggal yang dari fetus yang diaborsi. Itu kan juga mengkhawatirkan bagi sejumlah kaum beragama yang menolak aborsi. Jadi memang macam-macam alasannya, dan itulah yang menjadi tantangan berikutnya dari pemerintahan Joe Biden untuk bisa mencapai imunitas kelompok.
Pets, yang menarik tadi di awal kamu sempat bilang bahwa ya wajar lah Amerika bisa segencar ini, vaksinasinya bisa sampai 100 juta orang udah selesai divaksin gitu. Ya karena mereka udah punya duitnya, terus ya udah dibeli tuh semua dosis vaksin. Tapi komitmen mereka untuk program vaksinasi ke seluruh dunia itu kayak gimana sih? Kita ingat waktu dulu kita sempat ada episode khusus ngomongin soal COVAX juga kan?
Ya, sebetulnya komitmen Amerika terhadap dunia itu sudah mulai ada, tapi jelas dikritik sebagai jauh tertinggal dibandingkan dengan contohnya Tiongkok, ya kan? Kalau di Indonesia, semua teman-teman aku, keluarga aku dapat vaksinnya adalah kalau nggak Sinovac atau Sinopharm. Jadi memang Tiongkok ini merupakan negara yang paling banyak melakukan diplomasi vaksin, ya, membantu negara-negara lain dengan vaksinasi mereka.
Hari ini pemerintah sudah menerima 1,2 juta dosis vaksin COVID-19. Vaksin ini buatan Sinovac.
Dan tentunya bukan berarti tanpa imbal balik, ya kan? Kita nggak tahu imbal baliknya apa, barangkali ke depan mempermudah urusan bisnis atau kelonggaran diplomatik tertentu, itu pastinya ada. Yang namanya diplomasi vaksin Tiongkok inilah yang kemudian menjadi sorotan, dan pemerintah Biden didesak untuk, ayo dong kalau misalnya kamu tidak membantu negara-negara lain, kemudian negara seperti Tiongkok yang membantu, what are you going to do about it? Istilahnya seperti itu kan. Nah, memang Amerika Serikat sudah melakukan beberapa hal. Kamu sudah sebut yang namanya COVAX, sudah diberikan sumbangan untuk skema pembagian vaksin melalui WHO ini. Indonesia juga termasuk salah satu penerimanya. Amerika Serikat sudah memberikan $4 miliar untuk COVAX. Lalu Amerika Serikat juga sudah bekerja sama dengan negara-negara The Quad, yaitu India, Australia, dan Jepang, untuk membantu negara Asia Tenggara mendapatkan vaksin sampai paling lambat 2022. Ada juga bantuan terhadap Meksiko dan Kanada, sekitar 4 juta dosisnya, nggak terlalu banyak. Ini AstraZeneca.
I know that many countries are asking for the United States to do more, some with growing desperation because of the scope and scale of their COVID emergencies. We hear you.
Tapi sepertinya memang akan semakin serius. Baru awal April ini pemerintahan Biden menunjuk seorang koordinator untuk membantu upaya diplomasi vaksin Amerika Serikat di seluruh dunia. Namanya Gail Smith.
American leadership is desperately needed, and I'm extremely confident we can rise to the occasion.
Dia ini yang akan bertugas untuk mencari cara bagaimana Amerika Serikat bisa lebih membantu negara-negara lain yang membutuhkannya. Tentunya dengan konteks juga bahwa kita, Amerika Serikat, tidak bisa membiarkan Cina mendapatkan pengaruh diplomatik yang luar biasa banyaknya melalui program vaksin mereka, dan jadinya Amerika Serikat ingin tampak lebih visible, tampak lebih terlihat dan memang lebih membantu.
Amerika Serikat sendiri sebetulnya punya semacam target khusus nggak sih, Pets? Maksudnya, yaitu tadi Tiongkok kan benar-benar gencar sampai ke Afrika juga mereka sudah merambah ke sana gitu untuk diplomasi vaksin ini. Amerika Serikat sendiri kayak punya semacam, celahnya kayaknya kita harus fokus di area atau kawasan ini atau di aspek apa untuk bisa mengimbangi Tiongkok?
Belum jelas strateginya. Gedung Putih amat sangat tidak transparan kadang-kadang kalau misalnya saya tanya sebetulnya maunya gimana soal vaksin ini. Selalu jawabannya adalah,
and so we're going to start off making sure Americans are taken care of first,
and then we will help the world, gitu ya. Jadi sebetulnya sama aja sih strateginya, sama dengan Presiden Trump sebelumnya, America first, ya kan?
Yes.
Tapi dengan adanya si koordinator ini, Gail Smith, yang dulunya dia adalah tokoh yang menjadi koordinator untuk membantu Afrika terkait dengan Ebola, wabah Ebola dulu. Jadi bisa jadi Afrika yang akan didahulukan, Asia Tenggara juga pasti didahulukan, ya negara-negara di mana Amerika Serikat memiliki kepentingan strategis lah.
Tapi kalau ngomongin soal bantuan internasional untuk melancarkan program vaksinasi massal global ini, selain Tiongkok dan Amerika Serikat yang memang sering didengungkan, negara mana lagi sih Pets yang punya peran cukup signifikan juga untuk melakukan dan melancarkan program ini?
Ada 3 negara yang sudah jauh lebih dulu dibandingkan Amerika Serikat dalam menyediakan vaksin secara global, yaitu Tiongkok, India, dan Rusia. Nah, alasannya adalah karena negara-negara ini berbeda seperti Amerika Serikat, mereka tidak menduduki. Jadi sebenarnya Amerika Serikat itu punya banyak sekali dosis vaksin yang berlebihan. Ada di atas 450 juta dosis vaksin yang sudah pasti lebih.
Yeah.
We're now on track to have enough vaccine supply for every adult in America by the end of May.
Kenapa masih tetap disimpan? Karena Gedung Putih ingin siap apabila sudah ada riset yang menyatakan vaksin A yang paling aman untuk anak-anak, entah itu Pfizer, entah itu Moderna, entah itu AstraZeneca atau Johnson & Johnson. Jadi dosis itulah yang kemudian nanti akan digunakan untuk anak-anak. Pemerintah Amerika juga ingin siap kalau misalnya ada varian baru yang muncul. Nah, dari yang 450 juta yang disimpan itu, mana yang paling efektif untuk varian baru? Jadi mereka tuh strateginya memang benar-benar over supply and over prepared. Itu adalah istilahnya Gedung Putih. We want to be over supply and we want to be over prepared. Jadi memang agak nggak enak juga ya kalau dilihat ya, kamu kok tega-teganya ya beratus-ratus juta dosis vaksin ada di dalam gudang sementara negara-negara lain mengemis-kemis pengen meminta-minta seperti itu. Tapi ya that's their strategy. Itu adalah strateginya Gedung Putih, memang seperti itu. Tapi dengan semakin banyak riset yang menunjukkan bahwa vaksin-vaksin atau warga yang sudah divaksin ini kebal terhadap varian, terus kemudian juga sudah ada riset yang mengatakan bahwa vaksin Pfizer itu aman untuk anak-anak dan efektif untuk anak-anak. Jadi semakin banyak datanya, semakin banyak sainsnya, mungkin nanti Amerika Serikat akan menjadi semakin dalam posisi untuk memberi bantuan vaksin terhadap negara lain.
Ikuti berbagai cerita dari kediaman dan kantor Presiden Amerika Serikat bersama koresponden Gedung Putih VOA, Patsy Widakuswara, dalam podcast produksi VOA Indonesia, BTS Gedung Putih. Sampai jumpa.